Азаттыгына болсун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карбаңыз, бүгүн 21 январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды.
7% бул биз басып өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген аргументтерди айтууда.
Түркия менен Өзбекстан өз ара соодасынын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү.
Шал оорусун жеңип чыккан Ысык-Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келет. Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баяндарды сунуштайбыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Абакта жаткан Алмазбек Атамбаев саламаттыгына даттанууда. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан. Мурдагы президент менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 20 февралда жолугушту. Алар Атамбаевдин ден соолугунан кабар алып чыгышкан. Кыйноого каршы улуттук борбордун маалыматына караганда, мурдагы президент кан басымы азайып, башы ооруп жатканын айткан. Алмазбек Атамбаевдин абалынан акыйкатчы институтунда кабар алууну көздөдү. Акыйкатчы Токон Маматов жакынкы күндөрү анын аппаратынын кызматкерлери абакка кирүүгө даярдык көрүп жатышканын Азаттыкка билдирди.
Уже иштеп атат балдар. Пока келип мага доклад алмайынча мен айта албайм. Эртеден баштап иштеп атат уже.
Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап кеткени тууралуу 19 февралда анын адвокаты жана уулу соц тармактарда кабарлашкан. Кадыр Атамбаев Facebook-тагы баракчасында атасынын саламаттыгы начар экенин билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдоодо 20 февралда Бишкек шаар соту Атамбаевди тергөө абагында дагы 2 айга калтырды. Жалабатта прокуратура баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылмакчы. Шаардык прокуратура 9 жаштагы баласын мектепке берүүдөн баш тарткан атенин үстүнөн сотко кайрылды. Бул тууралуу прокурор Арсланбек Мурзаев укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин кезектеги отурумунда билдирди. Маалыматка ылайык, шаарда Якын Инкарчы деп эсептелген үй бүлө 9 жаштагы баласын окутуудан баш тартып келүүдө. Шаар бийлиги менен Казыят баланы мектепке тартууга аракет кылууга чакырган менен атасы макул болгон эмес. Баланын атасы учурда дааватка чыгып кеткен. Жалабатта 20 февралда өткөн жыйынга шаардык тургундар да катышты. Анда жаш тилек балдардын ден соолугун кароо, билим алуу укуктарын колдоо, алардын катышуусундагы түрдүү кылмыштуктарды азайтуу жана профилактикалык иштерди күчөтүү маселеси каралды. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Ирактын чек арадан өтүү башкармалыгынын 20 февралдагы маалыматына караганда, кеминде 3 күн аралыгында ирандык туристтерге өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары Ирандан кайткан ирактарда кылдат текшерүүдөн өткөрүлөт. Улуттук Ирак аба каттандары компаниясы да Иранга учууларын убактылуу токтотту. Бул кадамга Ирак бийлиги Иранда коронавирус жуктурган 2 адам өлгөнү тууралуу маалыматтан кийин барды. Миллиондогон ирандык жарандар Ирактагы шиит мусулмандардын ыйык жерлерине зыярат кылуу үчүн барышат. Ирандагы вируска байланыштуу Кувейттагы Иран менен каттамын чектеди. Улуттук Куна маалымат агенттиги эки өлкөнүн ортосундагы деңиз каттамдары токтотулганын 21 февралда кабарлады. 20 февралда Kuwait Airways аба компаниясы да өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин сунушу менен Иранга бардык учууларын токтоткон. Кытайдын Ухань шаарында башталган жугуштуу илдеттен 2118 адам набыт болду, 576 киши ооруну жуктуруп алган. Кытайдан тышкары 30 өлкөдө вируска чалдыккандар аныкталды. Иранда ооруну жуктурган 5 киши аныкталса, экөө көз жумган. Грузия жана Британия Орусиядан чалгын кызматын айыптады. Грузиянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын генералдык штабынын башкы чалгын башкармалыгы ГРУ былтыр сентябрь-октябрь айларында грузиялык серверлерге коюлган масштабтуу чабуулга жооптуу деп билдирди. Грузиянын тышкы иштер мекемесинин билдирүүсүндө 2019 жылдын 28 октябрында өлкө президентинин расмий мекемелердин коммерциялык компаниялардын жана маалымат каражаттарынын сайттары бутага алынган. иликтөөгө эл аралык мүнөктөштөр, алардын ичинде Британия да катышкан. Британ тышкы иштер министри Доминик Раптын билдирүүсүндө кибер чабуулдар эч бир келишкес экени айтылат. Британия мүнөктөштөрү менен Грузиянын апурталдуу оюнунун бетин ачууну уланта берери баса белгиленген. Былтыр октябрда Грузиядагы ProService компаниясы чабуулга кабылган өлкөдөгү эң чоң компания мамлекеттик мекемелердин, соттордун жана башка бир катар өкмөттүк эмес уюмдардын менчик маалымат каражаттарын веб сайттарын тейлейт. ФИФАнын мурдагы баш катчысы Жером Вальке коррупцияга айыпталды. Швейцариянын башкы прокурору аны менен кошо француз ПСЖ футбол клубунун президенти Насери Аль-Хелайфини коррупцияга айыптоодо. Бул тууралуу Рейтерс маалымат агенттиги кабарлады. Сөз Италия жана Грецияда өткөн дүйнө чемпионатын көрсөтүү укугун телекомпанияларга берүүдөгү коррупция жөнүндө болуп жатат. Вальке пара алууга өз билигинен пайдаланып жасалма документти артаган деп айыпталса, Аль-Хелайфи Валькени азгырып мыйзамсыз аракеттерге түрткөн деп шектелүүдө. Башында иликтөө журналисттердин бирикмеси жана медиа парт басылмасы Валька менен Аль-Хелайфга таандык делген каттарды жарыялашкан. Ал каттарга таянган журналисттер ПСЖнын президенти Валькеге пара берген деген тыянакка келишкен. Тагыраага ФИФАнын баш катчысы медиа укуктарды бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып Сардиниядан кыймылсыз мүлк алган деп шек саналууда. Валька ФИФАнын баш катчылыгына 2007-жылы келген. Ал Бразилияда 2014-жылы өткөн дүйнө чемпионатына билеттерди сатуудагы коррупцияга шектелип 2016-жылы иштен айтылган. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өткөн Азия чемпионатынын күмүш медалын тагынды. Ал 20-февралда кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограммга чейинки салмакта финалга чыгып, алтын байге үчүн болгон беттеште жапониялык балбан Хироя Минагава Сузукиге 4-1 эсебинде утулуп калды. Кечээ кыз келиндер күрөшүнөн 59 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык Назира Марсбек кызы килимге чыгып, экинчи кармашында утулуп калган. Бүгүн 21-февралда күрөштүн ушул эле түрүнөн дүйнө чемпиону Айсулу Тунай Бекова күрөшөт.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 21-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 10-15, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 11-16, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -2, +3, Бийик Тоолор райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болуш керек экенин ишарат кылды. Ал 9%га саясий күчтөр даяр эмес экенин, эми 5-3% саясатчылар өз кызыкчылыктарына колдонуп кетерин айтты. Муну менен саясий чөйрөдө акыркы кезде эң көп талкууланган темага чекит коюлгандай болду. Деген менен байкоочулар шайлоодогу мындан башка да негизги маселелер чечилбей жатканын эскертишүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайыз боюнча пикирин биринчи жолу ачык билдирди. Ал буга чейин ушул маселеде оюн айтуудан карманып келген. Өлкө башы 20-февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, көзүмдөчү парламенттик шайлоого токтолду. Ал босого пайыз боюнча айрым депутаттар ага түз да жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу да кайрылышканын айтып, мындай деди.
9% демине келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда.
Азыркы тапта шайлоо босогосуна байланыштуу депутаттык топтор иштеп чыккан мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат. 5 депутат нуштаган документте чекти 5% түшүрүү каралган. Ал эми ар кайсы фракциядан топтолгон 21 депутат босого пайызды 7 деп белгилөөнү сунушташты. Парламентке өтүү чегин 5% чейин төмөндөтүүнү шарттаган мыйзамдын авторлорунун бири депутат Жанарбек Акаев президенттин шайлоо босогосу боюнча сөзүн төмөнкүдөй чечмеледи.
5% деп сунуш бергенбиз. Төбө сурасаң бээ берет деп коет го кыргызда. Бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм. 7% президент макул болгондой көрүндү.
Буга чейин жарандык коом, ата мекен, бүтүн Кыргызстан, Акшымкар, Улуттар биримдиги партияларынын өкүлдөрү парламентке өтүү чегин төмөндөтүү боюнча бир нече жыйындарды өткөргөн. 9% босого менен парламентте административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген ойлор айтылган. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергисин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурары сөз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков пайыздык чек алдыдагы парламенттик шайлоонун чечилбей жаткан негизги маселеси эмес деп эсептейт.
Элди шайлоо укугунан ажыратып коюшпады. Башкы мыйзамда эл өзүнүн ыйгарым укугун шайлаган депутат жогорку кеңештин депутаттарына берет деп турса, ошол эле мыйзамда, шайлоо мыйзамында болсо жок, эл партияга добуш берет деп калбады. Демек депутаттын келечекте ким болорун эл чечпей, партиялардын лидерлери чечип калбады.
Жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги да көтөрүлүп баратат. 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015-жылдагы шайлоо алдында 7 болуп өзгөртүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%-9% көтөргөн мыйзамды 2017-жылы кабыл алган жана ал быйыл жыл башында күчүнө кирди. Эгерде чек 7% түшсө, партиялар жогорку кеңешке келиш үчүн кеминде 120 000 добуш алышы керек. Быйыл 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин өтүп жаткан биринчи чоң шайлоо. Өлкө башчанын эрежелери аныкталып, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынганын, бийлик шайлоону таза өткөрөрүн убада кылды.
Менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем.
Президент таза шайлоо убадасын 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында шаарларда элди жапырткатуу болуп, ага сын домат айтылып жаткан учурда берди. Маселен, шайлоо Чош шаарында ушул жылдын январь айынан 13 февралга чейин 35 000, Токмок шаарында 6 000 жана Кара Кол шаарында 3 000 киши каттоо отурду. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбеков жергиликтүү кеңештерге шайлоо, парламенттик шайлоо кандай өтөрүн аныктайт деген пикирде.
Бийлик азыркы жергиликтүү шайлоолорду болушунча ачык, айкын, таза өткөрүш керек. Себеби беш шаардагы болгон мүчүлүштүктөр эртеңки күнү жогорку кеңештин чоң шайлоосунда алдын ала жаратылуучу көйгөй болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдө 5 жыл сайын жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Азыркы 6 чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланган. 120 орунга 6 партия өтүп, КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бирбол жана Ата Мекен партияларына парламенттен орун тиген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Башка темага өтөлү. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары анын кан басымы төмөн болуп жатканын билдирип, дарыланууга мүмкүнчүлүк берилиши керек деген айтышууда. Алеме улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин кабарлады. Атамбаевдин акыркы сот отурумдары саламаттыгы тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Атайын кызматтын тергөө багында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен адвокат Замир Жошов акыркы жолу 18 февралда жолугуп чыккан. Анда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканын маалымдаган. Жактоочунун айтымында кан басымдын төмөндөшүнүн кесепети инсульт, инфаркт алып келиши мүмкүн.
Ден соолугу бүгүнкү күндө начар, себеби нормалдуу кан басымдын деңгээли азыркы курагында 110 70 экен. Бара бара өтө начарлап баратат. Ден соолугу бүгүнкү күндө 83 60 көрсөтүп жатат.
Жактоочу Жошов Атамбаев тезинен дарыгерлердин толук текшерүүсүнөн өтүп, дарыланууга шарт түзүлүшү керек экенин кошумчалады. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдашты. Ал эми акыйкатчы Токон Мамытов омбудсмен институтунун аппаратынын кызматкерлери Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу абакка кирип чыгуу боюнча иштеп жатканын билдирди.
Уже иштеп атат балдар. Пока келип мага доклад алмайынча мен айта албайм. Эртеден баштап иштеп атат уже.
Атамбаевдин саламаттыгы тууралуу кабар сотто анын бөгөт чарасы каралып жаткан учурга туш келди. 20 февралда Бишкек шаардык соту райондук соттун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Январда 1 райондук соту Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 15 мартка чейин узарткан болчу. Мурдагы президент сотко алып келинген жок жана анын бардык соттук отурумдары жабык өтүп жатат. Сотто Атамбаевдин адвокаттары менен айыптоочулар мурдагы президенттин кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Жошовдун айтымында 20 февралдагы соттук отурумда прокурор Атамбаевди кармоо алдында экс-президенттин макамы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүп, ал тийиштүү шарт түзүлгөндөн кийин кармалганын билдирген. Бирок адвокат жазык процесстик кодекстин 474-чү беренесинде өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент камакка алынбайт деген жобонун жокко чыгарылбаганын айтууда. Мындан сырткары адвокат Замир Жошов буга чейин интернетке чыгып кеткен Батукаев Жаныш Бакиевке алмашылмак деген документ тергөөнүн материалдарында далил катары тиркелгенин тастыктады.
Коррупцияда айтылып жатат адамдар, бирок коррупцияны далилдеген далилдер жок. Иште Жаныш Бакиевке Азиз Батукаевди алмаштырып алабыз деген спецоперация жүргүзүлгөн дегендей версияны кандайдыр бир деңгээлде бекемдеген далилдер жыйналган. Бирок спецоперацияны жүргүзгөн экен, ушундай кылмыш жасаптыр деген айып тагылган жок да.
Бирок жактоочу Атамбаевдин Батукаев боюнча эч кандай көрсөтмө бере электигин кошумчалады. Буга чейин интернетте мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү делген документ тарап, анда Батукаевди Жаныш Бакиевке алмашуу операциясы жөнүндө айтылган. Саясатчы Феликс Кулов алмашуу деп айтылган версия чындыкка дал келбейт деп эсептейт. Кулов кылмыш иште кайсы бир шектүүнүн көрсөтмөсүн далил материал кылып көрсөтүү туура эмес дейт.
Реалдуу эмес, эмне үчүн реалдуу эмес? Ким аткарат ушул операцияны, туурабы? ГКНБ да биздинтики. Значит, күчү жетпейт. Бул биринчиден. Мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жок? Жаныш Бакиев Минскеде жашап атат. Ошондуктан ким Минскеге барат? Специально атайын операция, өзгөчө операция болбойт. Эмне үчүн болбойт? Ушул биздин эч кандай ушуда келишим жок ушул маселе боюнча.
Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде бул версияны таптакыр жокко чыгарып салуу туура эмес. Иштин материалына тиркелгенден кийин соттук териштирүү дыкат жүрүшү керек.
Ар кандай имиш-имиш деңгээлинде ошол алмашуу боюнча сөздөр жүрүлүп атыптыр деп имиш-имиштер болуп аткан. Азыр укук коргоо органдары туура баасын беребиз десе, эми анын Атамбаев жалгыз жасамак эмес да. Ошо кездеги күч органдары, ошо кездеги ошол алмашууга кимдер катышышы мүмкүн деген адамдарды мындай сурап көрүш керек. Анан жөн эле бир сөз менен эле бир имиш-имиш менен болбойт да. Бул жерде ошо кездеги күч органдарынын баарын сурап чыгыш керек. Эгерде алар чын эле алмашууга биз иш аракет жасаганбыз деп кандайдыр далилдерди келтирсе, анда ишенсе болот.
Тергөөдөгү жашыруун делген материалдар боюнча Ички иштер министрлиги комментарий бере албай турганын билдирген болчу. Батукаев 2013 жылы айыкы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги өткөн жылы бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгына даттанууда. Жалал Абадта прокуратура баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылат. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Грузия жана Британия Орусиянын чалгын кызматын айыптады. Нурдин Сулайманов кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча улуттук комитеттин башчылыгынан кетти. ФИФАнын мурунку башчысы Жером Вальке коррупцияга айыпталды. Балбан Айпери Медет кызы спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын күмүш медалын тагынды. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк бөлүгү Азаттык Чекиторг сайтында бар. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Түркия менен Өзбекстан өз ара соодасынын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Мындай чечим түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Анкарадагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Статистика: Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери бул өлкөдөгү түрк инвестициясы көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азыр кадырлы кардашым менен болуп өткөн жүдө батафсыл ачып
Шавкат Мирзиёев 2016 жылы президенттик кызматка киришкенден бери экинчи жолу Анкарага келдим. Анын бул сапары Түркия менен Өзбекстандын соода экономикалык алакасы гана эмес, эки лидердин намаласы да жакшы деңгээлде экенин көрсөттү. Мирзиёев 19 февралда Анкарада өткөн маалыма жыйынында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга бир нече жолу бир тууганым деп кайрылып, ортодо ачык айкын ишенишке негизделген сүйлөшү өткөнүн айттым. Түрк президенти Эрдоган да Мирзиёевдин реформаларын көтөрө чалып, Өзбекстандын чөлкөмдөгү ролун баса белгиледи.
34 миллиона яктышан генч
Өзбекстан 34 миллионго жеткен жаш жана жигердүү халкы, жаратылыш байлыгы, өндүрүштүк потенциалы, ошондой эле күчтүү айыл чарбасы менен өз чөлкөмүнүн борборуна айлануу багытында ишенимдүү кадамдарды таштап жатат.
Эмин адымдарла илерлиёр.
Деди Эрдоган. Эки лидердин сөзүнөн өзбек-түрк алакасында көбүнчө экономикалык кызматташтыкка көңүл бурулары көрүнүп турду. Мирзиёев да, Эрдоган да эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү көбөйгөнүн кубаттап жатышты. Түрк статистикасына ылайык, соода жүгүртүүнүн көлөмү 2019 жылы бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 27% көбөйүп, 2,2 миллиард долларга жеткен. Лидерлер бул көрсөткүчтү жакын арада кеминде 2 эсе көбөйтүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat
Эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун ар биринин көлөмү 1 миллиард доллардан ашты. Ошентсе да багынтышыбыз керек болгон бийиктиктер көп. Урматтуу президент менен жакын арада сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарууну максат кылып жатабыз. 5
миллиард долларга чыгармайы hedefliyoruz.
Деп билдирди Эрдоган. 2017 жылы эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун жалпы көлөмү 1,5 миллиард доллардын гана тегерегинде эле. 2018 жылдын май айында Түрк президенти Ташкентке келгенде эки тарап транспорт, туризм жана энергетика тармактары боюнча 3 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшкан. Президент Эрдоган өзбек статистикасына таянып билдиргендей, былтыр эле Түркиянын 430 ишканасы Өзбекстанда ишке киришип, бул өлкөдөгү түрк фирмаларынын жалпы саны 1306 жеткен. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев дагы ири долбоорлор пландалып жатканын айтканы менен чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
Түрк инвестициялары иштиракында кошмо лайыхаларды амалга ашыруу.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү. Бул боюнча Түркиянын башкы компаниялары менен 1 миллиард долларлык долбоорлор иштелип чыгып жатат. Аларды колдойлу деп макулдаштык.
Коллап-кубатташка келишип алдык.
Деп айтты Мирзиёев. Өзбек лидери эки тарап соода экономикалык, транспорт, инвестиция, маданий гуманитардык тармактарда көбүрөөк кызматташып жатканын айтса, түрк президенти коргонуу жана аскердик чөйрөдөгү карым катыштар тууралуу сөз болгонун белгиледи. Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда эки өлкөнүн алакасы солгундап кеткен. 1990 жылдардын орто ченинде түрк өзбек жарандары үчүн визасыз каттоо жоюлган. Анын алдында Түркия өзбек оппозициясынын лидерлери Мухаммад Салих менен Абдурахман Полатты экстрадиция кылуудан баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 1999 жылы барган боюнча көз жумгага чейин Анкарага каттаган эмес. Анын көзү өткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы визасыз каттам калыбына келип чектөөлөр алынды. Былтыр Өзбекстан Түркиянын таасири күч Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине расмий түрдө мүчө болду. Бирок Ташкент геосаясий маселелерде канчалык Анкара күткөн колдоону көрсөтө алары азырынча так эмес. Түркиянын англис тилинде чыккан Дейли Сабак басылмасынын былтыр июнь айында жарык көргөн аналитикалык макаласында эки өлкөнүн кызматташтыгына тоскоолдук жаратуучу факторлор тууралуу сөз болгон. Түркиянын Өзбекстанга маданий жана экономикалык жактан терең кирүү жана аскерлик жардам көрсөтүү аракетинде Орусия кайрадан башкы атаандаш деп жазган басылма. Макалага пикирин билдирген Евразия чөлкөмү боюнча аналитик Эшеф Ялын Кылычлы Өзбекстандын тышкы саясатында Москва менен Бээжиндин ролу чоң экенин, ошентсе да Түркия үчүн экономика тармагында мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеген. Бүгүн Өзбекстан өзүн Түркиянын жумшак таасири үчүн жана социалдык нормаларды өзгөртө алган түрк ишкерчилиги үчүн жаңы рынок катары көрсөтүп жатат. Бирок Түркиянын экономикасындагы солгундоо жана тышкы саясатындагы болжолдуу өзгөрүүлөр Анкаранын Өзбекстанда Орусиядан озуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн, деп эксперттин оюн чечмелеген Дейли Сабах басылмасы. Айтмакчы, Эрдоган Мирзиёевдин реформаларын мактаганы менен ошол эле Түркияда бозгунда жүргөн Мухаммад Салих сыяктуу өзбек оппозициясынын өкүлдөрү Өзбекстандын өзүндө реалдуу өзгөрүүлөр жок экенин, өлкө президенти популизм менен алек болуп жатканын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү темаларга келебиз. Шал оорусун жеңип чыккан Ысык-Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул эле ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келет. Майыптыгына карабастан ал кыймыл аракет менен дарылоо курстарын окуп, андан тышкары Бишкектеги медициналык коллежинде аяктаган. Жаш дарыгердин келечектеги максаты, ийгилиги тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Отур, эмне күлүп атасың? Я.
Чеч.
Чеч.
27 жаштагы дунган жигит Бахтияр Кимурзаев тубаса шал оорусу менен жабыркайт. Бирок бул оору анын билим алып, андан ары иштеп кетүүсүнө жолтоо болгон эмес. Азыр ал өзү кичинекей кезинде келип дарыланып жүргөн Аксуу реабилитациялоо борборунда кызматкер. Балдарга көнүгүү жасатып, кыймылдатып бастыруунун аракетин көрөт.
Кичине кезинде өзүм да эле ооруп, санаторияда көп жылдан бери өзүгө да келим, өзүм да лечение алып жүрдүм. Кыйналдык, көргөндө көрдүк, болду, балдар кыйналбасын деп аракет кылып атабыз. Эми бул уже 4-нчү жыл болоюн деп калды да буюрса. Мен өзүм ишенбей жүргөм да, жок, мектепти бүтүрүп эле үйдө эле отурам го деп, ой эми иштеш керек, жалгыз калбаш керек деп. Жүрүп-жүрүп ушундай эле иштеп кеттим. Иштеп кеткенде үйдөгүлөр дагы сүйүндү, коллектив дагы сүйүндү. Коллектив дагы жакшы көрүшөт деп, баары жакшы да.
Бахтияр өзү 7 жашка чейин баспай мектепке да кеч барган. Ооруга майышпай тынымсыз күрөш жүргүзүүсүнө анын чоң атасынын салымы чоң. Ал небересин 8 айынан 18 жашка чейин реабилитациялоо борборго алып келип дарылатып жүргөн. Эми Бахтияр өзү башка оорулуу балдарга сүрөнчү болуп калды.
Ата энелер батамдан алган эле жакшы экен. Баары мен да өзүм да сүйүнүп атам. Кээлер чалат, Бахтияр балам басып кетти, туруп кетти, отуруп кетти деп болуп атат. Анда мен да сүйүнөм, үйдөгүлөргө айтам, ата мына мондай мондай чалып атат. Анда үйдөгүлөр дагы жыргап атат. Бул тапканы, бул иштегени просто надежданы өлтүрбөсүн дейм да. Калган алар өзүлөрү да билет. Ким кандай эметет өзүлөрү да. Ар бир кишибиз кандай десем. Өзүн жашоону менен жүрө берет да.
Бахтияр кыргыз коомунда майыптарга карата мамиле катаал деп эсептейт. Кичинесинен далай көз сөзгө чыдап, аны жеңүү оңой болбогонун айтат. Азыр ал өзү дарылап жаткан балдарды эч нерседен коркпоого, ишенимин жоготпой, талыкпай алдыга умтула берүүгө чакырып келет.
Көбүнчөсү мындай коркучан балдарды машинка отурсаң эле монтип каршат, монтип каршат, ал бир жерде тура эмес да. Жашоо, жашоо бизге берген жашоо, эми биз виноват эмеспиз да. Ал ата энеси да виноват эмес да. Буйрук да. Бул негизи эле башында оңой эмес да. Эми кээлер чыдайт, кээлер көтөрөт, кээлер көтөрө албайт. Мисалы, психический жанында эле күчтүү болуш керек. Эми мага алда оңой болгон жок, мондай тырышып эле жүргөм. Жалгыз болсо дагы жүрдүм, анан балдар дагы көндү, кыздар дагы көндү, баары жакшы. Но сразу эмес да. Негизи эле мен оюмча аябаш керек да. Бизди аяганы, мисалы ДЦП деп, мисалы бизди аяганы, биз наоборот башына чыгып калып, анан ылды түшпөй калабыз да. Эми катура кармаш керек мен оюмча да. Анткени мени катура эле кармады.
Реабилитациялык борбордо уулун дарылатып жүргөн Гүледа Турузбаева Бахтиярдын баскан турганы андагы балдарга жакшы таасир этерин белгилейт. Алдагы 11 жаштагы уулунун Бахтиярга окшоп турмушта өз жолун таап кетсе деп тилек кылып жүрөт.
Ушул коомдо ушундай ДЦП балдарга мисалы үчүн мүмкүнчүлүк чектелген деп кээ жумуштарда албайт да, кызматтарда мисалы үчүн. Мен ушу үмүтүм чоң, Кудай буюрса Кудайдын жардамы менен кутту колу менен ушу басып чуркап сүйлөп коомго аралашып өзүнүн өзү басып өзү сүйлөп өзү бирок азыр тамак ичип калды, өзү кийинип өзү ичинип калды ушу 11 жылдын ичинде. Постоянно күнүндө болуп туруш керек да, булар күнүндө движенияда болуп туруш керек. Ошо бул Бактияр да бизде ФСКда иштеген Бактияр 4-5 жыл болуп калды иштегенинде. Өзү да ушундай немесине карабай ушундай балдарга жакшы жардам берет. Молодец Бактияр ушу. Менин баламды ушу Бактиярга окшоп эле эл кызматына болбосо да өзүндө болгон балдарга жардам берсе деп ойлойм.
Бахтияр иштеген Өсөкөл облустук бириктирилген ооруканасынын Аксуу балдарды реабилитациялоо борборунда азыр 100 бала дарыланып жатат. Бул борбор 1957 жылдардан бери шал оорусуна чалдыккан балдар менен иштеп келет. 1880 жылдары бул борбордун айланасындагы жер алдынан чыккан радон суусунда Менделеевдин таблицасындагы баардык элементтер бар экендигин жана ал ден соолукка өтө пайдалуу экенин орус географы Семенов Теншанский изилдеп аныктап чыккан. Учурда бул жерге бүтүндөй совет өлкөлөрүнөн бейтаптар келип турат. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында Ысык Көл облусунда 3767 майып бала каттоого алынган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз, биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 21-февраль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кытайдагы таа жылуу вируска байланыштуу кыргыз-кытай чек арасы жабык турат. Бул кыргыз экономикасына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Товарларга, азык-түлүктөргө баа өсүп жатабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чырай берүүбүздөн жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Абакта жаткан Алмазбек Атамбаев саламаттыгына даттанууда. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан мурдагы президент менен кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери жолугушту. Алар 20-февралда Атамбаевдин ден соолугун көрүп чыгышкан. Кыйноого каршы улуттук борбордун маалыматына караганда, мурдагы президент кан басымы азайып, башы ооруп жатканына даттанган. Атамбаевдин абалынан акыйкат жөнүндө кабар алууну көздөдү. Токон Маматов жакынкы күндөрү анын аппаратынын кызматкерлери абакка кирүүгө даярдык көрүп жатышканын Азаттыкка билдирди. Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгын начарлап кеткени тууралуу 19-февралда анын адвокаты жана уулу соц тармактарга жазып чыгышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президенттин абалы туруктуу жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө деп айтууда. 20-февралда Бишкек шаар соту Атамбаевди тергөө абагында калтырды. Январда 1-май райондук соту мурдагы президенттин камактагы мөөнөтүн 15-мартка чейин узарткан болчу. Жалал Абад шаардык прокуратурасы баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылды. Бул тууралуу шаардын прокурору Арсланбек Мурзаев укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин кезектеги отурумунда билдирди. Маалыматка ылайык, шаарда якын инкарчы деп эсептелген үй бүлө 9 жаштагы баласын окутуудан баш тартууда. Шаар бийлиги менен Казыят баланы мектепке тартууга аракет кылууга чакырганы менен атасы макул болбой келет. Баланын атасы учурда даабатта жүргөнү аныкталды. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Ирактын чек арадан өтүү башкармалыгынын 20-февралдагы маалыматына караганда, кеминде 3 күн аралыгында ирандык туристтерге өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары Ирандан кайткан ирактыктар да кылдат текшерүүдөн өткөрүлөт. Улуттук Ирак аба каттамдары компаниясы да Иранга учууларын убактылуу токтотту. Бул кадамга Ирак бийлиги Иранда коронавирус жуктурган 2 адам өлгөнү тууралуу маалыматтан кийин барган. Миллиондогон ирандык жарандар Ирактагы шиит мусулмандардын ыйык жерлерине зыярат кылуу үчүн катташат. Ирандагы вируска байланыштуу Кувейттагы Иран менен каттамын чектеди. Улуттук Куна маалымат агенттиги эки өлкөнүн ортосундагы деңиз каттамдары токтотулганын 21-февралда кабарлады. 20-февралда Кувейт Airways аба компаниясы өлкөнүн Саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен Иранга бардык учууларын токтоткон. Кытайдын Ухан шаарында башталган жугуштуу илдеттен 2118 адам өлдү. 74576 киши ооруну жуктуруп алганы аныкталды. Кытайдан тышкары 30 өлкөдө вируска чалдыккандар аныкталган. Иранда ооруну жуктурган 5 киши табылса, экөө көз жумган. Нурдин Сулайманов кыйноолорго каршы күрөшү боюнча улуттук комитеттин башчылыгынан кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы баракчасына жазды. Сулаймановдун баракчасында түшүндүрмө бергенине караганда, кызматын иштөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу тапшырып берген. Нурдин Сулайманов аталган комитетти 5 жылдан ашуун убакыт жетектеп келди. Кыргызстандык балбан Айпери Медеткызы спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын күмүш медалин тагынды. Ал 20-февралда кыз келиндер күрөшүнөн 70 килограммга чейинки салмакта финалга чыгып, алтын байге үчүн болгон беттеште жапониялык багбан кечирсер балван Хироя Минагава Сузукиге 4-1 эсебинде утулуп калды. Спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионаты ушул тапта Индиянын Нью-Дели шаарында өтүдө. Кечээ кыз келиндер күрөшүнүн 59 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык Назира Марсбек кызы килемге чыгып, экинчи кармашында утулуп калып, мелдештен четтетилди. Бүгүн 21 февралда күрөштүн ушул эле түрүнөн дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова жана жаштар арасындагы Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси Нурайда Анарколова күч сынашат. Айсулу буга чейин 3 рет Азия чемпионун аткан. Бишкек Ош жолунда 20,000 куб метрден ашуун кар түшүрүлдү. Бишкек Ош жолундагы таалор тоолордун боорунан карды атып түшүрүү иштери уланууда. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин маалыматына караганда 20 февраль күнү Жалал Абад облусунун Токтогул районунда автотрассанын 231-чи итагар тилкеси Ала Бил ашуусундагы тоолордун үч тилкесинен жалпысынан 20,000 метр кубтан ашуун кар атып түшүрүлгөн. Өзгөчө кырдалдар министрлиги жаз жакындап күн жылымдаганына байланыштуу бийик тоолуу автоунаа жолдоруна кар көчкү жүрүү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Ага ылайык мындай жолдордо унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык сакталууга тийиш деп эскертет өзгөчө кырдалдар министрлиги. Бериңиз.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чийки Торг сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кытайдагы таажылуу вирус же коронавируска байланыштуу чек аралардын жабылышы кыргыз экономикасына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Товарларга, азык-түлүктөргө баа өсүп жатабы? Сырткы соода сатыктын көпчүлүк көлөмүн ээлеген Кытайдын ордун кантип толтурса болот? Соода кызматташтыгын өнүктүрүүнүн дагы кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси Зайнин Жумалиев, жаш ишкерлер бирикмесинин башкаруу кеңешинин мүчөсү Амир Закиров жана экономика боюнча эксперт Кубанч Чороев катышмакчы. Саламатсыңарбы? Эскерте кетсек, Амир Закиров мырза бир аздан биздин талкуубузга кошулат. Буюрса. Эмне мырза, сөздү сизден баштасак, сиз айтсаңыз, бул Кыргызстандын деги эле сырткы соода экономикалык карым катышынын жалпы бир көлөмү кандай, ошол көлөмдө Кытай мамлекетинин орду кандай, деги эле масштабы кандай? Ушуну бир кичине чечмелеп айтып бересизби?
Рахмат сурооңузга. Албетте, эми Кытай эл республикасы бул Кыргызстандын жанында жайгашкан биздин кошуна мамлекет болгондуктан ал жактан баягы товар алып келген дагы абдан оңойго турат десек болот да. Ошон үчүн
арзанга дагы
турат, мындай перевозкасы дагы абдан ыңгайлуураак болот. Ошон үчүн биз азыр эгерде Кыргызстандын жалпы соода жүгүртү болсо бир 6 миллиард доллардан ашык болсо, ошонун 2 миллиарды бул Кытайдан келген товарлар болуп эсептелет да. А биз өзүбүз болсо бир 50-60 миллион доллардын тегерегинде Кытайга сатабыз.
Ушул статистиканы сиз 2 миллиард деп атасыз, бирок Кытай мамлекети өкмөтүнүн статистикасында 5 миллиард доллардан ашык товар жөнөтөбүз Кыргызстанга деп атат да.
Эми ал ар кандай бир эмелер менен өлчөнөт экен да Кытай жагынан. Эми мен мисалы үчүн ал Кытай жагындагы кандай өлчөнгөнүн билбейт экенбиз. Биздин статистика боюнча ошол 2 миллиардын тегерегинде. Ошон үчүн мен андан башка мындай эч кандай эме айта албайм. Анткени алар айтып атат, биз бир килограммдап же болбосо куб менен ошо товарды эсептесек, алар болсо штучно эсептейт экен. Ушундай бир эмелер бар, эми аны специалисттер айтып түшүндүрүп бербесе, биз негизи мына 2 миллиардын тегерегинде товар алабыз.
Ошо мына коронавирус жайылгандан бери Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара биротоло жабылды деп атат да, сиз айтсаңыз, ушу азыр Кытайдан Кыргызстанга, Кыргызстандан Кытайга бир да товар өтпөйт десек болобу?
Азыркы учурда ошондой эле болду. Азыркы мына февралдын бүгүн 20-сы болуп атат. эч кандай товар киргенде жок, чыкканда жок. Биз ушу январдын бир 15-терине чейин деп койсок болот го, ошондо бир өзүбүздүн ошол жакта калган жарандарыбыз же болбосо ошол биздин машина менен ал жерде өздөрүнүн товарларын жүктөп алып келаткандардын баары ошолор кирди. Бул жака Кыргызстанга биз алып чыгып алдык, андан кийин мына токтоду да. Өзүңөр билесиңер, мына авиасообщение дагы токтоду. Азыр поезд менен, мисалы үчүн ошол поезд менен жүктөгөн товарлар, аларга уруксат бар. А башка мына машина менен чек аралардын баары жабылган. Азыркы учурда ошондой ситуация. Мен ошого эле бир кичине кошуп коеюн деп атам да. Эми бул баягы кырсыкта. Бул жерде эч ким андайды күткөн эмес. Бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, бул баардык мамлекеттерге тиешелүү болуп атат. Эми Кытайдын рынок абдан чоң. Ошон үчүн ал жерде баардык ошо чоң-чоң завод, фабрикалар баары жабылып турат да. Карантинде турушат.
Коомурза, мына жогоруда айтылгандай Кыргызстандын жалпы сырткы соода жүгүртүүсүнүн 40% ашык болуп калат окшойт да, Кытай менен байланыштуу болуп атпайбы? Эгерде мына эки тараптан тең чек аралар жабык турса, товарлар ар бири өтпөсө, Кыргызстандын экономикасына жалпы эл керектөөчү товарлардын жагдайы кандай болчудай болуп атат сиздин баамыңызда?
Эми биз бүгүнкү күндө азыр мындай өтө олуттуу байкай элекпиз да, ситуация кандай болуп кетет. Эми жыл сайын эле Кытайда ушул айларда бизде чек ара жабылчу эмес беле, баягы Кытайда
майрам деп.
Майрам депчи. Анан биздин ишкерлер дагы ошого карата кандайдыр бир дайындыктары болот да, кандайдыр деңгээлде. Бирок эми дүйнөлүк экономикага азыркы күндө бул коронавирустун таасири болуп атканын байма-бай эле ошол эле Американ Федрезерви, ошол эле дүйнөлүк соода уюму дагы айтып жатат. Эми алар болжолдоп бир 0.15% таасир берди дүйнөлүк ошол ички дүйнө продукцияны депчи. Биз болсо албетте сиз жана айтып аткандай канчалык таасирде бизге берет деп, албетте таасир берет да. Анткени себеби бир жылдагы ошо импорттун эменин, импорт менен экспорттун көлөмүн эсептегенде деле ошо биздин эсеп менен 2 миллиарддан ашык болгон деле, бул деле биздин ички дүйнө продукцияга салыштырмалуу бул чоң цифра деп айтсак болот да. Анан албетте мындай оптимисттик анан пессимисттик прогноздорду айтсак болот да. Эми оптимисттик прогноз деген эми дагы бир 2-3 айда бул проблема жоюлат деген баягы ойлор бар да. Анан 2-3 айдан кийин кайра мындай соода өз калыбына келет дагы, баягы ушул 2-3 айдын ичинде болгон жоготуулар кайра калыбына келип калат дегенчи. Бул оптимисттик прогноз. Ал эми эгер ситуация мындан ары да күчөп кете турган болсо, анда чындыгында эле Кыргызстанга товар алып келүү, ошол эле мисалы ишкерлер бизде баардык сырьёну, жанагы кийим тигүүчүлөр, мебель жасагандар, ушундай сырьёнун баардыгын эле ошо Кытайдан алып келебиз да. Мына ошолорго көбүрөөк таасир берип калышы мүмкүн да. Албетте биздин экономикага олуттуу таасир болушу мүмкүн. Бул деген баягы пессимисттик прогноз жагынан айткандачы.
Зайынды мырза, мына жогоруда айтылган кепти улантсак, мына эгерде пессимисттик жагында, оптимисттик жагында эске алганда кыргыз өкмөтү, сиздердин экономика министрлиги мындай бир мониторинг жасап, абалды алдын алуу боюнча же болбосо мындан ары туруктуу соода экономикалык кызматташтыкты бир деңгээлге алып туруу боюнча бир ойлор, пландар болуп атабы?
Эми албетте, бул эми баягы кечээ же мурда күнү чыккан жок, бир айдан ашып кетти, 1.5 айга жакындап калды да. Ошол Кытайдагы жана коронавирус оорусу чыкканда, анан Эми чындыгын айтканда биз башында бир жумага созулабы же эки жумага созулабы деген ой менен гана жүргөнбүз да. Бул эми дүйнө жүзүнүн баары эле ошондой деп ойлогон да. 200 киши, 300 киши деген бир эме менен. А мынчалык болорун чын айтканда эч ким билген эмес. Ошон үчүн мына биз муну күнүгө талкуулап атабыз да. Бизде өзүнчө бир управление бар. Внутренний торговля боюнча мына ошол управление дагы булар дагы абдан ишти азыр жүргүзүп атат деген ошол мониторинг жасап биздин мына региондордогу отделдерибиз бар ошолордун баары тең баягы өздөрүнүн ошол внутренний биздин өзүбүздүн рынокдагы кандай товарлар бар кандай өсүш болуп атабы же болгон жокпу ошо Кытай товарына спрос барбы жокпу деген бир эме суроолор азыр эметип атат. Биз бир ушу бир жуманын ичинде биз өзүбүзчө мындай бир план иштеп чыгабыз деген биз өзүбүз мына планды алдыбызга коюп атабыз. Ошонун негизинде анан мисалы үчүн ошол Кытайдан келбей калган товардын ордун кайсы жактан алып биз толтура алабыз. Эми азыр Кудайга шүгүр товар бардык жерде бар. Россияда дагы бар, Казакстанда дагы бар. Биз өзүбүздүн ички рыногубузда дагы бар. Биз илгери баягы помидор десе только ал кышында эмеден өсөт, Кытайдан алып келиш керек деген бир ой менен жүрчүбүз да. Азыр биздин өзүбүздө дагы көп ошондой рыноктарыбыз бар.
Ошол сиз айтып отурган мындай орун толтуруу маселеси бар, бирок жанагы товардын өздүк наркына ташып келүүгө башка чыгымдар эсептегенде Кытайдын товары сиз айтканда биздин чөнтөгүбүзгө ыңгайлуу дагы шарттуу да болуп атпайбы? А Россиядан, Түркиядан ташып келүү, башка жактан ташып келүү кымбатка туруп калса дагы биздин элибиздин чөнтөгүнө мындай зыян келет деген ой бар да.
Эми Бакыт мырза мындай да, биз ал баягы биздин ошондой ойго кетишибиз мүмкүн да, бирок биздин жаныбызда ошондой эле Өзбекстандын дагы рыногунда бир эрте бышкан жемиш жашылчалар бар. Биз башка жактан дагы көп алабыз. Ошол эле тиги эме жактан да Инраттан келет көп товарлар. Биз ошол жакты дагы күчөтсөк болот да. Товар оборот бир эле ошо Кытай менен баягы чектелип калбай биз башка жактан дагы. Эми мен андай ойдон алысмын. Ошол Кытайда ушул тиги 6 ай, 7 ай же 1 жылга созулуп кетет деген мен чын эле мындай өзүмдүн баягы кандай десем ушул
оптимисттик оюңуз
өзүмдүн оюм боюнча булар ошо азыр мына спатка кетип атат деп атат. 7-8 миң киши 16 миң кишиби ушунчалык уже айыгыптыр, баягы спат болуп атат деп атат. Эми ошондой эле болсун, бирок биз Кыргызстанда биз бааны дагы мисалы үчүн азыр көзөмөлдөп турган бизде өзүнчө органдар бар. Биз өзүбүз экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын отделдеринин баары тең бир жумада бир жолу биз баанын баарын тең карап рынокта мына кече күнү баардык рыноктардын баарын тең карадык да. Азыр андай ажиотаж болуп бир баалар көтөрүлүп кеткен жери жок. Андай жок.
Кубан мырза, мына азыр биз соода алакалары жөнүндө айттык. Ошол эле учурда Кыргызстанга келип жаткан инвестициялардын көлөмүн да эсептесек, алардын негизги дээрлик көпчүлүк көлөмү суммасы ушу Кытай Элдер Республикасына таандык болуп атат да. Демек бул орундун чыгышы менен бул кырдаалдын түзүлүшү менен Кытайдан келген инвестициялар кыскарып калса биздин жалпы экономикабызга таасир тийиши мүмкүнбү?
Эми албетте таасир инвестициялардын көлөмүнө же ошол келген инвестициялык проекттер убагында ишке ашырылбай калышы мүмкүн. Ушундай тобокелчиликтер бар да, бирокчу. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда анчалык деңгээлде биз баягы корко турган деңгээлде мындай ситуация ошо өнүгүп кетет деген ойдон алысмын да. Эми албетте биздин мисалы ушу товар жүгүртүү менен байланышкан көптөгөн ишкерлер бар да. Ошол эле мисалы Екатеринбург, Москва, Новосибирскиге ушу Кытай аркылуу биздин ишкерлер товарларды алып барып сатышат. Кытайдын товарларын. Албетте бул ишкерлерге бул чоң сокко берет да, мындайча айтканда. Ошол эле ишкер жанагы кийим тигүүчү биздин тармакта ошолорго дагы убагында эми материалдар келбей калышы мүмкүн. Мына ошондой тобокелчиликтер бар, бирок ошого карабастан мен ойлойм, эми вирус деген баягы убактылуу көрүнүш да бул. Эми албетте бул дүйнөлүк азыр болсо ошол коронавирустун көрсөткүчтөрү, Кытайда болуп аткан көрсөткүчтөрү дүйнөлүк биржаларга чейин өтө мындай таасир берип аткан мезгил болуп атат да. Биз деген баягы глобалдуу рынокто жашап атабыз, анан бул коронавирустун мындайча айтканда психологиялык жактан таасири дүйнөгө көбүрөөк болуп атса керек да, мындай чыныгы карагандан караганда.
Найди мырза, мына көп өлкөлөр Кытай менен кызматташтыгынан сырткарыдагы Кытайдын жанында кошуна жашаган өлкөлөр менен да кызматташтыгында, экономикалык кызматташтыгында мындай солгундап кеткенин белгилеп атышат да. Кыргызстандын ошо Кытай менен чектешкен башка өлкөлөр менен дагы экспорттук, импорттук эмеси кандай болуп атат, кандай болчудай болуп атат кызматташтыгынын абалычы?
Кыргызстан менен
Кыргызстан менен мисалы үчүн биз Монголия менен да кызматташабыз, биз Япония менен, Түштүк Корея менен, же болбосо башка өлкөлөр менен деле кызматташабыз да, ошолорго да бир таасирин тийгизген жокпу деген суроо бар да.
Эми азыр мисалы үчүн Кытайдын рыногу менен анан биз ошол Корея же болбосо Япония же башка Монголияга андай тиешеси жок. Анткени биз алар менен соода алакабыз абдан аз да. Ал эмнеден себеби бар да, ал мен жана башында айтып кетпедимби, Кытай бул биздики менен чектеш, эки жерден тиги машиналарыбыз өтө турган контрольный пропускной пункттарыбыз бар, чек арабыз 1000 километрди түзөт. Ошон үчүн тиги жакта эми алар баягы алыс, ошон үчүн биз алар менен мындай соода бирдеме кылалы десек дагы алыс. Ошон үчүн жанагы өздүк наркы дагы көбөйүп кетет, ошон үчүн биз алар менен көп соодабыз жок.
Кубан мырза, мына мамлекеттин экономикасын, анын ичиндеги инвестициялык соода экономикалык эмесин көтөрүүдө мондай чараларда, мондай шарттарда, мондай азыркыдай учурларда кыргыз өкмөтү, же болбосо экономика министрлиги бир кандай бир кошумча чараларды иштеп чыгыш керек, же болбосо даяр туруш керек деп ойлойсуз? Сиздин кандай бир сунуштарыңыздар барбы?
Албетте, баягы жанагы айтат го, Япониянын жана иероглифи кризис дегенчи, бул да кандайдыр бир деңгээлде дүйнөлүк экономикасына мындай стресс тест болуп атат да. Анан дүйнөлүк экономикада кызык уюшулганда эч качан кризис маалында баардык тармактар жабыр тартып калбайт да. Бир тармак жабыр тартып атса, демек ошол бир тармактан башка тармакка инвестициялар да качат да. Мисалы мындай тобокелчилик аз жагачы. Анан биз дагы Кыргызстандагы ушул бүгүнкү болуп аткан көрүнүштөрдөн ошо чоң сабак, тажрыйба алсак болот да. Биз дагы ойлонушубуз керек да, эгерде ушундай мындай баягы дүйнөлүк уюмдар айтып атпайбы, бул мындай катастрофага окшош болуп калышы мүмкүн депчи баягы. Мына ошондуктан ошондой ситуацияларды биз кантип ушудан мындай жакшы нерсени таап алсак болот деген багытта да ойлонушубуз керек да. Мисалы ошол Кытай өндүрүп аткан кээ бир продукцияларды өзүбүздөн чыгарсак, же дүйнөгө бүгүнкү маалда ушу Кыргызстан кандай жакшы нерселерин сунуштай алат деген мындай ой жүгүртүүлөр келбей коёт.
Сиз кайсы бир сунуштарды конкрет айта аласызбы? Кайсы бир товарларды өзүбүздөн өндүрүп, өзүбүз сатсак, өзүбүздүн керектөөбүзгө жаратсак депчи?
Эгерде мисалы биз бүгүн ушундай коопсуздук маселебизди карай турган болсокчу, ошол эле Кытайдан мисалы тамак аш продукциясын алып келбей тургандай жазашыбыз керек да. Мисалы бизге, мен маалыматыма караганда бизге ошол Евразэстин мыйзамдары боюнча тоого эти кирбеш керек да. Бул запрещенный продукттарга кирет да.
Кытайдан.
Ошол эле Россия мисалы бир 5 жыл аралыгында тоого эти менен бүт Россияны камсыздоо программасын түзүп, азыр бүгүнкү күндө өз рыногун толугу менен толук эти менен камсыздап мындай сыртка да чыга баштады да. Биз дагы ошо, мен ойлойм, ошо эт продукциясын ошо кыргызстандыктар өзүбүз баягы өзүбүзгө өзүбүз патриот болуп ушу Кыргызстандан өндүрүлгөн экологиялык таза мындай вирустук мындай тоокөлчүлүктөр жок продукцияны өндүргөнгө ойлонушубуз керек да. Бул чоң сабак болуп атат да биз үчүн.
Мисалы үчүн жогоруда айтылбадыбы, статистикачы, Кытайдан бизге 2 миллиарддын тегерегинде товар кирет, биз ошол эле учурда Кыргызстандан Кытайга болгону $50 миллион тегереген товар сатат экенбиз да. Бул канчалык деңгээлде $50 миллион деген Кыргызстандын потенциалын бир чагылдырат же андан ашык жасай албайбыз, мүмкүнчүлүгүбүз жокпу? 1.5 миллиарддык рынок турса эмне үчүн пайдаланбайбыз деген толгон суроолор жаралып атпайбы?
Эми бул ситуация эми Кытай менен соода алакасы бар мамлекеттин баардыгында эле ушундай эле бизге окшогон эле кырдаал деп айтсак болот да. Эмне себептен дегенде Кытай бүгүн дүйнөлүк мындайча айтканда завод болуп калбадыбы? Дүйнө рыногуначы, керектөөчү товарларды чыгаруудачы. Ошол эле техникадан баштап тамак ашка чейин чыгарып атпайбы эми? Анан мисалы Америка менен Кытайдын ортосундагы соода балансын деле карасак, ушу биз Кыргызстан менен
даже Америка мындай атаандаш албайт деп атабыз да.
Туура, эми Америка үчүн Американын көптөгөн компаниялары буга чейин эле 20 жыл бою ошол Кытайдан заводдордо инвестор болуп келишти да. То есть ал жакта көптөгөн продукцияны комплектацияларын Кытайдан жасап келди. Анан мен ойлоп атам да, бүгүнкү күндө бул бир чоң сигнал болду да ошо коронавирустагычы. Канчалык деңгээлде ошол мамлекеттер дагы мүмкүн Кытай эмес, ошо Кыргызстанга кандайдыр бир деңгээлде башка продукциясын чыгартканга кызыктар болобу деген ойлор да жаралышы мүмкүн да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кытайдагы коронавируска байланыштуу чек аралардын жабылышы кыргыз экономикасына кандай таасир тийгизиши мүмкүн, товарларга, азык түлүктөргө баа өсүп жатабы, сырткы соода сатыктын көпчүлүк көлөмүн ээлеген Кытайдын ордун кантип толтурсак болот, соода кызматташтыгын өнүктүрүүнүн дагы кандай жолдору бар деген темалардын тегерегинде биз жооп издеп көрдүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси Зайын Жумалиев жана экономика боюнча эксперт Кубан Чороев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкаланган таптуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, үйгөнөн төрөп койсом эле жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдыбы?
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Ошентип Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып барып жатам. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Алыс кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы бир саат бою берүүлөрүбүз бар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишетүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.